Mirëdita zonja dhe zotëri, jeni me valjet e radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijus, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Hashim Thaçi po qëndron sot në Bruxelles, ka bisedime bilaterale me homologun e ti Asselborn. Në Texas të Shteteve të Bashkuara vriten sulmuesit e garës së karikaturës së profetit Muhammed. Grupi muzikor Blur pas 12 vjetësh rikthehet fuqishëm në tregun britanik me albumin e ri. Për këto dhe informacione të tjera gjatë 15 minutave vijues, fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri 2 qeverisë kosovare, Hashim Thaçi, pritet të takohet sot me krye diplomatin e Luksemburgut Jean Asselborn, gjë qëndrimit një ditore në këtë shtet. Sipas një komunikate të Ministrisë Jashtme të Kosovës, shefi i diplomacisë kosovare do të takohet gjithashtu edhe me ministrin e bashkëpunimit dhe aksionit humanitar Romain Schneider. Qeveria edukate së madhe të Luksemburgut ka gatishmëri që ta mbështesë qeverinë e Kosovës në disa projekte kapitale për rregullimin e sistemeve të furnizimit me ujë, thuhet në fund të komunikatës së zyres së Thaçit. Ushtria amerikane do të fillojë sot që të bëjë transportimin e ekipeve të shpëtimit dhe të furnizimeve në zonat rurale në Nepal që janë prekur nga tërmeti 25 prillit. Një aeroplan transportues ushtarak amerikan ka arritur tashmë në kryeqytetin nepalez Katmandu. Të dhënat e fundit ndërka që thonë se tërmeti me fuqi 7.8 të shkallës së Richterit ka marrë jetën e 7250 personave, ndërsa ka lënduar 14.000 të tjerë. Luftetarët që po përballen me rebelët shiit Huthi në qytetin Port të Jemenit Adene kanë sulmuar zonën përreth aeroportit të këtij qyteti të dielën në një operacion që është mbikëqyrur nga koalicioni që udhëhiqet nga sauditët. Koalicioni në fjalë është duke bërë përpjekje për rikthimin në pushtet të presidentit Jemenas Abdel Rabu Mansur Hadi. Ky grup shtetësh që përfshin edhe 8 shtete të tjera sunite arabe është duke pranuar edhe përkrahje logjistike nga SBA-t, Britania dhe Franca. Zyrtarët afgan kanë thënë se një sulm vetvrasës në një autobus që bartë të punonjësit e zyres e prokurorit në Kabul ka lënduar së paku 10 persona. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi ka ndodhur një ditë pasi delegacioni afgan është takuar me bisedime me përfaqësuesit e talibanëve në Katar, takim ky që shihet si përpjekje për të dhënë fund fushatës së grupit militant kundër qeverisë. Negociatat në mes të Greqisë dhe kreditorëve të saj ndërkombëtar rreth reformave që janë pengi pakus së rendim se kanë arritur progres. Një marrëveshje tash është e mundshme të arrihet këtë muaj, raporton Reuters, sipas një burimi në qeverinë greke. Qeveria tremujore Alexis Tsipras është çdo herë më shumë nën presion në Greqi dhe jashtë saj për të arritur marrëveshje me kreditorët evropian dhe ata të FMN-s rreth reformave që do të evitonin shpallin e falimentimit. Grupi britanik Blur ka arritur majën e listës albumeve më të suksesshme në Mbretërinë e Bashkuar me albumin The Magic Whip. Ky është albumi i parë i grupit pas 12 vjetësh, njofton kompania që harton listat e albumeve më të pëlqyera në Britani. Pothuajse 24 vjet prej albumit të tyre të parë, Blur i kthehen me sukses të jashtëzakonshëm duke hequr nga kryesimi i listës albumit 1989 të Taylor Swift dhe Chaos and the Calm të James Bay. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Mungesa e bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit e ka shtyrë fillimin e procedurave për riorganizimin e kompleksit metalurgjik Trepça, thonë zyrtarët e AKP-s. Me këtë riorganizim do të caktohet edhe vlera reale kësaj ndërmarrjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agjencia Kosovare Privatizimit është duke pritur formimin e bordit të drejtorëve që të fillojë më pas procesin e riorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepça, bëjnë të ditur zyrtarët të kësaj agjencie. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, ka dhënë detaje për Radio Evropa e Lirë rreth procesit të riorganizimit të ndërmarrjes Trepça.
Agjencia ka obligime bazuar në këtë ligj si administrator i kësaj ndërmarrje, tani më ka afat shtesë që është aprovuar në Kuvendin e Kosovës, dhe agjencia është në proces të sipër të kryerjes së obligimeve ligjore që ka bazuar në ligjin e fjalë.
Ky riorganizim, Sharon Kaloshi, përfshin angazhimin e ofruesve të shërbimeve profesionale, ekipe ekspertësh që do të ndihmojnë në hartimin e planit për riorganizimin, si dhe procese tjera, siç është regjistrimi i asetëve mbi toksore, si dhe regjistrimi i rezervave dhe minerarëve non toksore. Pasuria e kompleksit metalurgjik Trepsha ka qenë pjesë e diskutimeve të shumta në Kosovë. Njohësit e kësaj fushë kishin deklaruar vlera të ndryshme sa i përket pasurisë së kësaj ndërmarrje, por që deri më tani Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepsha. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës, që është bërë në vitin 1992, ka vlerësuar se potenciali materiali Trepshës mund të jetë 85 miliard dollar amerikan. Ajo që ka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të tij dhe njohësve të kësaj fushe është se ky kombinat ka rezerva të mëdha të mineraleve plumbi, zingut, argjendit dhe arit. Ish drejtori i Trepshës, Burhan Kavaja, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kishte theksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Ai kishte theksuar se çdo muaj kur të nxirren dhe shfrytëzohen sasitë e mineraleve, zbulohen të reja të tjera.
Në vitin 1992, kena bërë një vlerësim e kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kryesore të në janë të nxillet, ka usto biolitet, atër ka pas me që në Trepsha, me të kohë, ka pas dikun potencialin e ti në material dikun 85 miliard.
Përveç asetëve dhe degëve të ndryshme, të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, kombinati Trepsha ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugoslavisë në vitet e 80-ta, me mbi 21.000 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinj në Kosovë thonë se megjithse i kanë përfunduar studimet, vazhdojnë të jenë të papunë. Disa të tjerë pas diplomimit thonë se punojnë punë të tjera. Ata konsiderojnë se për gjetur punë duhet pasur njerëz të njohur në postet caktuara. Anketën më të rinjt në Prishtinë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Edhe pas përfundimit të studimeve, shumë të rinj në Kosovë me vështirësi arrinë të sigurojnë ndonjë vend pune, sidomos punë në profesionin e tyre. Disa nga ata tashmë janë të diplomuar në degë të caktuara në universitetet publike dhe private në Kosovë, por janë në kërkim të punës apo punojnë çfarëdo punë tjetër për të siguruar ekzistencën e vetes dhe familjes. Ata thonë se nepotizmi